Францішак об'ясів, що увесь кастрычник 2019 года будзе надзвычайным місійным месяцам, каб больш абудзіць евангелізацыйную дзейнасць касцёла Адджэнтыс. А в гэтым ён заявіў сёння на заканчэнне марынай малітвы «Анёл Панскі» на плошчы Святого Пятра ў Ватыкане. Папа нагадаў, што сёння ў каталіцкім касцёле адзначаецца сусветны місійны дзень пад дэвізам «Місія ў цэнтры касцёла». Я заклікаю ўсіх радасна перажываць місіі, свечачы Евангеля ў асяроддзі, у якім кожны жыве і працуе. У той жа час мы пакліканы падтрымліваць любоўю, канкрэтай дапамогай місіянераў, якія пашлі прапаведаваць Хрыста тым, хто яшчэ яго не ведае, сказаў пантыфік. Сусветны місійны дзень установіў у 1926 годзе папа Пій XI. У гэты дзень ва ўсіх парафіях свету збіраюцца ахвяраванні на душпастырскую дзейнасць святароў, законных асоб і свецкіх вернікаў, якія працуюць на місійных тэрыторыях. Сёння па свеце ў 97 краінах працуе больш за 350 тысяч місіянераў, мужчын і жанчын.